фестывалях «Радио Свобода» и на чарзе «Цикль 94-й». Это передача Сергея Наумчика, присвеченная первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании. Сегодня про разбурение стереотипов вокруг лидера БНР.
Найбольш устойлівыя міты ўзнікаюць не самі сабой. Іх адмыслова прыдумляюць, а потым старанна культывуюць. Міты пра Беларускі народны фронт і яго лідара Зінона Пазняка менавіта з такой катэгорыі. Так вельмі устойлівы міт Пазняк пагражаў павесіць камуністаў. Яго любіць паўтараць Вячаслаў Кебіч, прычым рэгулярна і ў розных варыяцыях. Цытата. «Многія дэпутаты баяліся, як бы не прыйшоў да ўлады Пазняк, не повесив их на першем слупе. У меня захавалася киностушка с выступом лидера БНФ, где он закликая выпустить штурмов усіх злачынцаў, каб посадить туды урад и активных коммунистов». Конец цитаты. Бесспрэчна, что калі б лидер Народного фронта сапраўды сказал нечто подобное, и такая стушка існавала, у часы прэм'ерства Кебіча запіс бясконца пракручваўся па экранах дзяржаўнага тэлебачання. Не адмовілася б ад яго і лукашэнкаўская прапаганда. Але нічога падобнага Пазняк натуральна не казаў. Пасадзіць Кебіча, як вядома, пагражаў зусім іншы кандыдат у прэзідэнты, але, зрабіўшыся прэзідэнтам, даў яму месца не ў турме, а ў сенаце. Шмат разоў, можа быць, дзесяткі, чуў я ад сваіх равеснікаў. Мае бацькі галасавалі б за Пазняка, але іх напужалі ягоныя словы, што пазбавіць старых пенсіяў і дзеці самі будуць утрымліваць бацькоў. Я уважліва прачытаў стэнаграму ўсіх выступаў, нічога падобнага Пазняк не казаў ні ў часе выбарчай кампаніі, ні да яе, ні пасля. Наадварот, апазіцыя БНФ уносіла законадаўчая прапанова аб сацыяльных гарантах пенсіянерам і найменш забяспечаным. Тым не менш, пагалоска пра тое, што Пазняк нібыта жадаў пазбавіць старых іх пенсіяў, аказалася ўстойлівай. Прыкметна тое, што адрозненне ад стэрэатыпаў, якія распаўсюджваліся прэсай, кшталту «Пазняк – крайні радыкал», гэтая пра пенсіі хадзіла ў народзе. Яна была створана імгненна, літаральна за некалькі дзён перад галасаваннем. Я, напрыклад, даведаўся пра яе ўжо пасля выбарчай кампаніі. Адрэагаваць на гэтую плётку мы не паспелі. Затое потым праз гады ўсплылі цікавыя акалічнасці, такія, пра якія напісаў у сваім лісце чытач «Народнай волі». Цытую. Падчас кампаніі па выбарах прэзідэнта пачуў такую размову. Кабеціна ўжо гадах казала, «А вы слыхалі, што сказаў Пазняк? Пенсіянераў должны содержаць іх дзеці, а ў каго нет дзяцей, тех в дом престарелых». Я тады падумаў, якую толькі лухту не плятуць людзі. Але ж якім было маё здзіўленне, калі праз два дні я ізноў сустрэў тую ж кабеціну, якая вымаўляла ўсё тыя ж словы. На гэты раз я апынуўся побач з ёй і паназіраў, як яна гэта робіць. Трэба сказаць, што агітацыя супраць Пазняка ёй удавалася і рабіла гэта яна ўмела. Я ехаў да кальца, на апошнім прыпынку ўсе выйшлі, засталася толькі агітатарка, якая паехала далей. Трэба думаць, што она паехала на другі круг агітацыі. Усе прамовы былі толькі супраць Пазняка і беларускай мовы. У аўтобусе некі хлопец гэтай кабеціне сказаў: «Бабуля, ты пенсію, напэўна, атрымліваеш у КГБ?» Але некі дзядзюк на яго адразу накінуўся сварыцца, і ён хуценька выйшаў. Цікава вось яшчэ што. Пасля Новага году на пошце я пачуў ад адной старой. Лукашэнка хоць якую пенсію, але ж просіць, а гэты Пазняк дык і зусім хацеў, каб нас утрымлівалі дзеці. Ці трэба каментаваць усе факты, якія я прывёў. Праўда, адзначу, калі тая кабеціна не была платнай агітатаркай, то мне яе проста шкада, як неадукаванага забітага чалавека. Мікалай Завадскі, пенсіянер, горад Орша. Па скрыптум. Я не хачу сказаць, што гэтая кабеціна была штатнай правакатаркай, Можа, яна рабіла гэта і па сваёй ініцыятыве, але наўрад ці. Канец цытавання з газеты «Родная воля» 28 сакавіка 1997 году. За грошы распаўсюджвала плёткі жанчына, якую сустрэў у аршанскім аўтобусе Мікалай Завадскі, альбо за «проста так» не мае асаблівага значэння. Істотна, што прыдумала гэтую плётку не яна, а значыць, выконвала даручэнне, а лепей сказаць, заданне. І паколькі гэтая плётка была распаўсюджана імгненна і ў маштабе ўсёй краіны, зразумела, што такіх пасажырак аўтобусаў альбо кабет у чэргах ці мужыкоў у піўнушках было не 10 і не 100, а значна болей. У Беларусі існавала толькі адна структура, здольная мабілізаваць, прычым без асаблівага розгаласу, такую колькасць агітатараў – Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Калі прыгадаюць, што з падачы прэсавага сакратара Кевіча Уладзіміра Замяталіна ў друку з'явіўся паклёпніцкі артыкул пра Станіслава Шушкевіча, нібыта перадрук з галандскай газеты, якой на самой справе не існавала, і што ён вызначаўся ненавісцю да беларускай мовы, дык зусім верагодна, што плётку пра пенсіянераў запусціла каманда Вячаслава Кевіча. Але нельга выключаць, што заходзіла плётка ад каманды Аляксандра Лукашэнкі. Праз гады адзін з тагачасных членаў каманды, які сёння прадстаўляецца фінансавым аналітыкам, будучы пад шафе, пахваліўся журналістам, што менавіта яго ідэя было запусціць плётку, што бацька пазняка паліцай. Многім паплечнікам Лукашэнкі была таксама ўласціва агрэсіўна, я сказаў бы нават папросту жывёльная ненавісць да беларускай мовы. Было каму і распаўсюдзіць плётку. На Лукашэнку працавалі кадравыя афіцэры КГБ як у форме, гэтак і пад прыкрыццём. Але былі і іншыя міты такога ж прымітыўнага кшталту, якія патрабавалі абвяржэння. Кшталту «пазняк ліквідую калгасы», альбо пазняк прымусіць усіх гаварыць па-беларуску. Увогуле, маючы канцэпцыі дзяржаўнага, эканамічнага і культурнага развіцця Беларусі, фактычна праграму адраджэння і моцную каманду прафесіяналаў для яе рэалізацыі, пазняк, як ніхто іншы, быў вымушаны фактычна ўсе свае выступы па тэлебачанні і радыё, а таксама і ў аўдыторах будаваць з улікам наварочанай вакол яго хлусні. Парадаксальна, але з 88 па 94 год у беларускай прэсе было толькі 4 публікацыі, у якіх распавядалася пра пазняка як пра чалавека. Толькі 4. Пазней некаторыя тагачасныя рэдактары будуць закідваць пазняку, што не здолеў, маўляў, давесці да народа сваю пазіцыю, не здолеў распавесці пра сябе. Але ў тыя гады, рэдагуючы гэтыя газеты з паўмільённым, а то і мільённым накладам, ніхто з іх, рэдактараў, не прапанаваў пазняку падрабязна патлумачыць сутнасць праграмы Народнага фронту. Дарэчы, праграма БНФ так ніколі і не была надрукаваная ў дзяржаўнай прэсе. Можна толькі здагадвацца, якім было б стаўленне людзей да БНФ, калі б годзе 89-м знамя юнасці, напрыклад, якая мела амаль мільённы наклад, змясціла б на сваіх старонках праграму БНФ, як зрабіла гэта з праграмай Народнага фронту Латвіі рыская савецкая маладзёж. Але не надрукавала, не змясціла, як і іншыя выданні, і грамадзяне складалі меркаванне пра БНФ з публікацый, у якіх пазіцыя БНФ падавалася ў скажоным выглядзе. Канешне, са з'яўленнем у Верховным Савеце дэпутацкай фракцыі Народнага фронта БНФ атрымаў магчымасць данесці асноўныя палажэнні сваёй праграмы і праз выступы дэпутатаў, і праз тэлевізійны эфір, якога нам раз на паўгода ўдавалася дамагчыся. Аднак прямая трансляцыя завальнай залі спынілася ўжо на першай сесіі, а на адзін выступ дэпутатаў апазіцыі па тэлебачанні прыходзілася сотні прапагандысцкіх перадачаў на карысць спачатку пракамуністычных, а потым пракебічаўскіх уладаў. Пазняк лічыў, што не павінен марнаваць час на фармаванне прывабнага іміджу. Ягоны клопат быў пра агульную справу. Такі падыход быў рацыянальны ў тым сэнсе, што перамагчы дзяржаўную прапагандысцкую машыну было сапраўды праблематычна. Была рызыка ўвязацца ў бясконца абвяржэння паклёпу, хаця на найбольш сур'ёзныя абвінавачванні пазняк адказваў. Займацца гэтым бясспрэчна павінны былі мы, ягоныя паплечнікі, і ў меру сваіх магчымасцяў, нават па-за межамі гэтых магчымасцяў, як прафесійны журналіст гэта рабіў. Аб'ектыўныя публікацыі выходзілі ў газеце «Свабода», якую рэдагаваў Ігар Германчук. Вельмі важнай была падтрымка Васіля Владзіміровича Быкава. Ягоная ацэнка пазняка як нацыянальнага лідара і дзейнасць апазіцыі БНФ была вельмі высокай. Але ў часе выбарчай кампаніі мы вырашылі сканцэнтравацца на найбольш устойлівых мітах. Тут варта сказаць некалькі слоў пра іміджавую палітыку кандыдата ад БНФ, тым больш што гэтую тэму ўжо закрануў у сваіх мемуарах тагачасны міністр замежных спраў Пётр Краўчанка, цытую. Тэарэтычна пазняк мог сабраць на тых выбарах да траціны галасоў, але на пачатку выбарчай кампаніі ў яго штабе раптам з'явіліся нейкія новыя паліттэхнолагі, якія насуперак меркаванню бліжэйшага атачэння лідара апазіцыі пераканалі яго рэзка змяніць усталяваны імідж. У знятым імі рэкламным фільме «Невядомы пазняк» лідар БНФ паўставаў у зусім іншым абліччы. Яго паспрабавалі зрабіць больш мягкім, больш прыземленым і, па-мойму, згулялі тым самым злы жарт. З міталагізаванага сімвала барацьбы ён раптам стаў звычайным чалавекам, пасрэдным, як усе. Канец цытаты. У БНФ палітычная стратэгія, як і раней, распрацоўвалася дэпутатамі апазіцыі і сябрамі Сойму. Прычым у 1994 годзе ўжо была відавочная розніца ў палітычным прафесіяналізме паміж дэпутатамі і тымі членамі Сойму, якія дэпутатамі не былі. Прычына простая. За 4 гады дэпутацтва дэпутаты набылі вопыт парламенцкай працы. Ім даводзілася распрацоўваць законы, удзельнічаць у вострых дэбатах у авальнай зале, сустракацца з выбаршчыкамі ў сваіх акругах, дамагацца вырашэння іх праблем у начальства, часам у міністраў ці нават у прэм'ер-міністра. Дэпутаты сумаўляліся і членамі ўраду, і з дыпламатамі, і журналістамі. Члены Сойму такога досведу не мелі. У той час з боку Сойму на пазняка імкнулася ўплываць група Хадыкі Анцулевіча Чуйко. Праз год, летам 95-га, гэтая група запатрабуе змены лідара БНФ. Яны і пераканалі пазняка, што яму трэба скарэктаваць імідж, а займацца гэтым павінны прафесіяналы. Так з'явіліся тыя, каго пазней назавуць паліттэхнолагамі, і сярод іх вылучаўся кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол. Прычым парады паліттэхнолагаў тычыліся не толькі знешняга іміджу, але і сэнсавых рэчаў. Напрыклад, якія тэмы ў выступе трэба прыглушыць, а на якіх сканцэнтраваць увагу. Пры гэтым Падгол часта ўжываў слова «ідэалагемы», раней бы сказалі лозунгі. «Народны фронт ратуе, бароніць дапамагае» – гэта быў прапанаваны Падголам лейтматыў кампаніі, я лічу, вельмі ўдалы. Краўчанка піша пра адзін фільм. Ён павінен быў быць часткай цыклю, дзе пасля змягчэння вобразу героя, што было, я лічу, апраўдана з улікам міту пра пазняка радыкала, узнік бы вобраз моцнага лідара. Аднак іншыя серыі на тэлеэкран не выйшлі. І тут ужо пазняк паставіў пад сумнеў парады прафесіяналаў, зрабіўшы вельмі ўдалыя, на мой погляд, выступы па тэлебачанні.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу Сергея Навомчыка 94, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Гэта Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прэс-служба Крамля пацвердзіла інфармацыю пра візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск 2 ліпеня. Расія накіроўвае для ўдзелу ў святочным парадзе сваіх вайскоўцаў і ваенную тэхніку. Апазіцыйныя партыі і рухі асуджаюць удзел расійскіх вайскоўцаў і тэхнікі ў парадзе незалежнасці. На мяжы з Гомельскай вобласцю Расія негалосна аднавіла кантрольна-прапускныя пункты. Яны не прапускаюць украінцаў, а таксама украінскія грузы. Лілія Ананіч прызначаная міністрам інфармацыі. Доўгі час яна працавала намеснікам міністра. Індывідуальныя прадпрымальнікі з рэгіёнаў Беларусі сабраліся ў Менску, каб абмеркаваць, як працаваць пасля 1 ліпеня. Каля 300 вернікаў выправіліся ў штогадовую пешую пілігрымку з Менску ў Буцлаў. На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу Сергея Навумчика «94-й», присвеченную первым у истории Беларуси президентским выборам.
У тыя дні ды пазней мае знаёмыя пыталіся, чаму прамыя эфіры з пазняком вёў не я. Бо ў папярэднія гады якраз мне даводзілася весці гэтыя эфіры з дэпутатамі БНФ. Пера гэтым мне ж прыходзілася і дамагацца іх ад кіраўніцтва дзяржтэлерадыё. А здарылася так. У часе аднаго з абмеркаванняў на Варвашыні Падгол раптам сказаў: «Я супраць, каб Навумчык вёў эфіры. Я ўвогуле супраць таго, каб ён з'яўляўся на тэлеэкране». Ён з ягонымі рэзкімі выступамі вельмі негатыўна ўспрымаецца людзьмі. Магчыма, Уладзімір Падгол меў на ўвазе мой імідж, як пісала афіцыйная прэса, зацятага антыкамуніста. Усе прамаўчалі. Я ніколі не пазбягаю канфлікту па прынцыповых пытаннях. Нават, магчыма, празмерна энергічна ў іх вязваюся. Але калі ідзецца пра другаснае, заўсёды аддам перавагу кампрамісу, ці нават саступлю, каб пазбегнуць канфлікту. У гэтым выпадку спрачацца не было ніякага сэнсу. Я сказаў, што прафесіяналу, канешне, лепш бачна, але тады і я выкажу сваю думку. Я супраць, каб прамы эфір вёў Падгол. У канцы 80-х Падгол вёў дыскусійныя тэлеперадачы. Хай гэта таксама будзе прафесіянал, прафесійны журналіст, і лепей, калі гэта будзе жанчына. Напрыклад, Алена Радкевіч, якая вяла нядаўна забароненую Кебішам праграму «Беларуская маладзёжная». Кандыдатура Алены пярэчанняў не выклікала. Яна была ў фронце ад пачатку, нарэшце яе ведалі як жонку Віктара Івашкевіча. Да эфіру заставалася нешмат. Я паехаў у будынак радыё, некалькі кварталаў ад Варвашыні. Радкевіч з калегамі нешта абмяркоўвалі. У эфір іх тады не пускалі. Між іншым, удзел Алены ў прамым эфіры быў і актам падтрымкі апальных журналістаў. Размова наша была кароткая. «Паехалі», – сказаў я. «Куды?» У студыю на Макаёнка эфір праз 3 гадзіны. Праўда, Алена запатрабавала заехаць да яе на кватэру, каб перапрануцца, навесці макіяж, хаця і без таго выглядала эфектна. Але я разумеў, што гэта якраз той выпадак, калі жанчыне нешта даказваць бессэнсоўна. На эфіры, які вяла Алена Радкевіч, пазняк быў адзін, а вось прамы эфір з удзелам каманды вёў Вінцук Вячорка. Магчыма, манера зачытвання Вінцуком пытанняў падавалася акадэмічнай, празмерна павольнай. Я б гэта, канешне, рабіў бы дынамічна, але, пэўна, ў гэтым выпадку менавіта такая танальнасць і была найбольш аптымальнай. Як і варта было чакаць, у часе прамога тэлеэфіру у пазняка запыталіся і пра рускую мову, і пра калгасы.
«Зіман Станіславович, готова галасаваць за вас, но смущает одно – я русская, я не знаю белорусского языка и сомневаюсь, что смогу его выучить. А вы ведь будете этого требовать? Город Слуцк».
А кто задал это питание?
Женщина.
А город Слуцк,
питание анонимное.
О. Ну что ж, коли анонимное питание, то, видать, многие так думают, как эта женщина со Слуцка. Справа в том, что никто, никого и в том лику я не буду примушать размовлять по-белорусски. Размовляйте хоть по-китайски. Будзе праводзіцца дзяржаўная палітыка па выкананню існуючага законадаўства. Будзе выконвацца закон, і кожнаму грамадзяніну Беларусі будзе прадастаўлена магчымасць вывучыць дзяржаўную мову. А што датычыць, як яны будуць размаўляць, тут поўная свабода. Дзяржаўныя служачыя, так, яны павінны будуць ведаць мову. Дзяржаўнае справаводства будзе. Ніякіх рэпрэсій па гэтаму поводу быць не можа. Я гэта гарантую. Ніхто нікога не будзе звальняць за тое, што чалавек, скажам, не ведае беларускай мовы. Гэта наша агульная бяда, бяда ўсёй нашай нацыі. І мы павінны з гэтай бяды выйсці разам з усімі людзьмі, з усімі грамадзянамі, якія насяляюць нашу рэспубліку.
Што будзе з калгасамі, калі прэзідэнтам Беларусі стане Зянон Пазняк? Мікола Бусел, вёска Дуброва, Светлагорскі район.
Шановны Мікола, я скажу самое галоўнае. Прэзідэнт Пазняк не будзе разганяць калгасы. І ўвогуле ў нас на Беларусі ніхто не ставіць такога пытання, акрамя прапаганды. Больш падрабязна прашу спадар Нікітченка.
Прэзідэнт Пазняк гарантуе нам возрождение производителя на селе. То есть каждый производитель получит свободу выбора, что ему производить. Каждый получит свободу определения цены на собственную продукцию. Никто вмешиваться в этот процесс не будет, кроме рынка. И, наконец, каждый решит, куда ему продать свою продукцию и за какие деньги. Далее. Для того, чтобы эти свободы он мог реализовать, каждому будет представлено право получить частную собственность, землю и другие средства производства. Как бы мы ни прятали голову в песок, но вопрос собственности на землю надо решать. Это четко изложено в программе Позняка. Далее. Как ни в одной программе, в данной программе предусмотрена свобода выбора и колхозам, и совхозам трансформироваться в рыночные структуры. Никакого давления, никакого насилия сверху не будет. Люди будут решать сами, что им делать. Наконец, программа Позняка гарантирует финансовую поддержку. Не дотации, не подачки, а именно поддержку развития сельского хозяйства. Но прежде всего, конечно, нуждается в этом переработка, потому что у нас гибнет 30-40% продукции, потому что у нас своевременно никуда не реализуется. Очень большое внимание уделяется решению других вопросов, без которых решить восстановление жизни на селе практически невозможно.
Господар Микола, пробачте, господар Микола Бусев повинен зрозуметь, что коли он вырастил бульбу, то он ее может продать, куда он хочет, и по той цене, по якій він хоче. Йому не буде указувати чиновник, йому не треба ліцензії, він буде свободний. Він буде володати сродками витворчості, він буде володати землею і може свободно свою виніки своєї праці використати так, як він захоче.
Совершенно верно. То есть впервые за последние 70 лет практически крестьянин получит свободу. Настоящую свободу. Как ему жить, что ему делать, и эта свобода будет его же и защищать.
Зараз уже не могу пригадать, кому прийшла ідея зробити ульотку на російській мові, яка навпрост обвергала устойливі стереотипи. Але лічу, задума була удалой. Гэтая ульотка була надрукована по-російську. Во всіх 6 тезисах слово «не будзе» було набрано великими літерами. Цитую. «Чого Зянон не будзе робіць? Зянон не будзе нікого сілы примушаць размовляць по-беларуску». Зробіць дзяржаўную мову паважаны – нармальны шлях нармальнага грамадства. Але прымус – гэта бальшавіцкі метад. А Зянон не бальшавік і ніколі ім не быў. Зянон не будзе пераследаваць былых камуністаў. Адхіліць ад улады камуністычную вярхушку – гэта адно. Зусім іншыя адносіны да простых партыйцаў. Ад татальнага рэжыму яны цярпелі разам з усімі. Рэпрэсіі – сродак бальшавікоў. А Зянон – веруючы хрысціянін – і ён супраць рэпрэсіў. Зянон не будзе разганяць калгасы. Усялякая форма гаспадарання добрая, калі людзі ахвотна працуюць і заможна жывуць. А вясковае жыццё Зянон ведае не па чужым досвіце. Зянон не будзе нікога высяляць з Беларусі. Беларусь – агульны дом для ўсіх нас – беларусаў, рускіх, палякаў, габрэяў. Мы – грамадзяне Беларусі, і дзяржава служыць усім сваім грамадзянам, незалежна ад нацыянальнасці, веры або мовы. Зянон не будзе разрываць эканамічныя сувязі з Расіяй. Расія – гэта буйнейшы партнер Беларусі, важны пастаўшчык і вялізны рынак збыту. Пры раўнапраўных адносінах, якіх і дамагаецца Зянон, гандаль з Расіяй выгодны для Беларусі. Зянон не будзе ваяваць з суседзямі. Нашай Беларусі, як і сям'і Пазняка, хапіла незаменных ваенных стратаў. Беларусь ёсць і будзе міролюбівай дзяржавай. Канец цытавання. Праз гады я думаю, што нашыя намаганні, накіраваныя найперш на ўспрыманне этнічна расійскай часткі насельніцтва, наўрад ці маглі даць істотны вынік. І прычына не ў тым, што мы былі недастаткова пераканаўчымі. Менавіта апазіцыя БНФ распрацавала ў 1991 году закон аб грамадзянстве, які быў прыняты і які прадугледжваў нулявы варыянт. Гэта значыць, грамадзянства атрымлівалі аўтаматычна ўсе, хто на пэўны момант жыў на тэрыторыі Беларусі. Як вядома, механізм атрымання права на грамадзянства – гэта найважнейшы крытэр талерантнасці дзяржавы да іншаземцаў, альбо тых, хто прыехаў нядаўна. І менавіта Беларускі народны фронт дамогся самага ліберальнага варыянту. Гэтак ліберальна ненавіснікі іншых нацыяў не робяць. Але потым я шмат разоў пераконваўся, што для крытыкаў БНФ за нацыяналізм гэта не мела ніякага значэння. Увогуле не браліся пад увагу ніякія прыклады і аргументы. Баюся, причина не толькі ў тым, што значна часта гэтых людзей не хацелася вывучаць беларускую мову. Галоўная прычына, на мой погляд, яны не маглі і не могуць па сёння прыняць існаванне якой-небудзь іншай мовы, акрамя расійскай, на тэрыторыі былога СССР. Іміджавай мэтай каманды Пазняка на выбарах 1994 году было давесці як да мага больш шырокага кола праўду пра свайго кандыдата. Праўду, больш нічога. І супрацьлеглая мэта была ў паплечнікаў Лукашэнкі. Стварыць з яго імідж народнага заступніка з дапамогай сумневных прыёмаў кшталту стрэлу падлёзным і схаваць праўду пра свайго фаварыта. Схаваць праўду. Але справа нават не ў танных выкрутасах лукашэнкаўскай каманды. На Лукашэнку працавала дзяржаўная прапаганда. Гэтае маё сцвярджэнне можа падацца дзіўным. У часе выбарчай кампаніі супраць Лукашэнкі ў дзяржаўных СМІ вялася агітацыя, але гэта менавіта так. Агітацыя супраць яго ішла толькі ў апошнія два месяцы. Да гэтага ён меў такія магчымасці доступу да дзяржаўных СМІ, якія Пазняку і не сніліся. Але галоўнае было ў тым, што ў часе выбараў і ва ўсе папярэднія гады прапагандысцкі апарат працаваў на ідэю, якую Лукашэнка зрабіў лейтматывам сваёй выбарчай кампаніі. Незалежнасць – зло, распад СССР – зло, вратаванне ў аб'яднанні з Расіяй. І ў гэтым Лукашэнка і Кебіч былі саюзнікамі.
Слухалі перадачу Сергія Навумчыка 94-й, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.